Isaia toko fahenina amby efapolo. Ny herin'Andriamanitra sy ny tsy fahavitany sampona inona na inona. Mangozozo bela efa miraika Nebo. Ny sampony dia nampitondraina ny biby filahina sy ny biby fiompy. Ny zavatra fitondranareo dia asampy ka tonga enta-mavesatra entin'ireo biby reraka. Miraika sy mangozozo avokoa izy ka tsy mahavonjy ny entan'akory. Fa na dia ny tenany aza dia lasa kobaboko. Miaino ahy ry taranak'i Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranak'i Israely izay nobabena hatrany Kibo sy nentina hatrany Mbohoka. Na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Hampitovianareo amin'iza moa aho sy amin'iza no hanoaranareo ahy, ary iza no hataonareo ho tahaka ahy mba hitahany amiko? Izay mandraraka volamena avy eo an-kitapo sy mandanja volafotsy amin'ny izana dia manankarama mpanefy volamena mba hanao izany ho Andriamanitra hiankohofany sy hivavahany. Dia betainy ho eny an-tsorony iny ka entiny, ary apetrany eo amin'ny fitoerany iny ka dia mitoetra eo. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, ary na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriny. Tsarovy izany ka mahereza ianareo, eritrereto tsara izany ry mpiodina. Tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izaho no Andriamanitra ka tsy misy tahaka ahy, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany, ary nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe: ho toa ny fikasako ary hefaiky ny sitrapoko rehetra, izay miantso vorona mpiaza avy any an-tsinanana dia lehilahy avy any an-tany lavitra hahefa ny fikasako. Sady efa niteny izany aho no hahatanteraka azy ko, sady nikasa aho no hahefa azy. Miaino ahy ianareo madipo izay lavitra ny fahamarinana, hampanatonjy ny fahamarinako ka tsy ho lavitra intsony, ary ny famonjeko tsy hitarehidretra, fa hametraka famonjena aoziona aho sy ny voninahitro ho an'ny Israely.